Areena.
Hyvää afrikkalaista heinäkuuta, hyvät kuuntelijat. Tänään katselemme Afrikkaa EU-näkökulmasta. Euroopan unioni on nimittäin luomassa paraikaa uutta Afrikka-strategiaa, jossa on taloudellisia, mutta myös muita ulottuvuuksia. Mihin strategiaa tarvitaan ja miten se tulee näkymään käytännön elämässä? Tästä me puhumme tänään komissaari Jutta Urpilaisen kanssa. Hyvää päivää sinne Brysseliin.
Hyvää päivää.
Sitä on hieman yli vuosi, kun sinut täällä Suomessa nimitettiin komissaari ehdokkaaksi ja lopulta eri vaiheiden jälkeen sitten loppuvuodesta joulukuun alussa komissio pääsi aloittamaan työnsä. Millainen vuosi sinulla on takanasi?
No aika tiivis vuosi ja vauhdikas vuosi, että oli tietenkin suuri kunnia saada olla komissaari ehdokas ja sitten viime kesänä tähän aikaan oli kuitenkin vielä aika lailla epävarmaa, että minkälaista salkkua tai tehtävää komission tuleva puheenjohtaja mulle tulee esittämään, että sehän meni sitten vasta tuonne alkusyksyyn, kun olin käynyt hänen haastatteluissaan useammankin kerran, niin sitten selvisi, että hän tarjoaa mulle tätä kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin tehtävää, ja sen jälkeen sitten valmistauduttiin kuulemisiin Euroopan parlamentissa, joka oli aika tiivis rupeama ja aika jännittävä kokemuskin, ihan rehellisesti sanottuna, ja sitten monien vaiheiden jälkeen, kun muutama komissaariehdokas ei läpässyt sitä kuulemista, niin komissio pääsi aloittamaan työnsä joulukuun alussa ja silloin kuudentena työpäivänä, eli joulukuun 6. päivä Suomen itsenäisyyspäivänä lähdin ensimmäiselle työmatkalleni Afrikkaan komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa. Ja siitä tämä on sitten uusi työ lähtenyt liikkeelle ja täytyy sanoa tietenkin, että koronaa vielä sitä vähän niin kuin työtapaa ainakin niin kuin muuttanut, että aika tiivis työrupeama ollut nyt sitten tämä kevät, kun yritetty videoneuvotteluyhteyksillä ja puheluilla hoitaa kaikkia niitä asioita ja kokouksia ja tehtäviä, joita yleensä sitten kasvotusten ja kuitenkin niin kuin matkustamalla ja paikan päällä olemalla on hoidettu. Että voi sanoa, että hyvin työteliäs, tapahtumarikas, mutta myöskin hyvin antoisa vuosi kyllä on ollut.
Niin tuo kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin tehtävä on tuossa muodossaan uusi. Miten itse luonnehtisit toimenkuvaasi?
Joo, todella aikaisemmat komissaarit, jotka tätä tehtäväkenttää on hoitaneet, niin on ollut ehkä suoraan sitten niin kuin kehitysyhteistyöhön linkittyneitä komissaaria. Toki mullakin, mä olen siis kansainvälisten kumppanuuksien komissaari ja mulla on vastuualueena 126 maata. Voin sanoa, että mun niin kuin päätehtävä on tietenkin rakentaa EU:n ja meidän kumppanimaiden yhteistyötä eri puolilla maailmaa ja siinä ehkä semmoisena johtotähtenä se ajatus, että EU:lla voisi olla vahvempi globaali rooli tässä tilanteessa, jossa kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan, mutta totta kai sitten se DNA, tavallaan se ydin tässä mun tehtäväkentässä ja salkussa on kehitysyhteistyö ja tietenkin sitten vastaan EU:n kehitysyhteistyöhankkeesta, mutta myöskin kehitysyhteistyön rahoituksesta. Mehän ollaan, EU on yhdessä jäsenmaiden kanssa maailman suurin kehitysavun antaja ja tietenkin nyt sitten sen tavallaan niin kuin näiden hankkeiden pyörittäminen ja hallinnointi ja rakentaminen niin on valtavan iso työ. Mulla on 3800 alaista, eli mulla on henkilömäärältään komission suurin pääosasto, ja näistä henkilöistä sitten yli puolet on eri puolilla maailmaa näissä meidän kumppanimaissa, siellä EU-delegaatioissa tai suomeksi me kutsumme niitä suurlähetystöiksi, ja sitten vähän yli 1000 ihmistä täällä Brysselissä, mutta että hyvin paljon rakennan kumppanuutta ja yhteistyötä meidän näiden kumppanimaiden poliittisen johdon ja hallinnon kanssa, mutta sitten entistä enemmän myöskin kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa, koska nämä isot haasteet, joiden edessä me olemme, ilmastonmuutos tai teknologian kehitys, niin on sellaisia, että niitä ei pysty yksin julkinen valta ratkomaan, vaan kyllä siihen tarvitaan myöskin tämmöisiä uusia kumppanuuksia sekä kansalaisyhteiskunnan että yksityisen sektorin ja yritysten välillä. Ja ehkä se on myös yksi viesti, jota komission puheenjohtaja sit halusi välittää muuttamalla tämän mun komissaarin nimikkeen myöskin vastaamaan niin kuin kansainvälisiä kumppanuuksia.
No yksi keskeinen kumppanuusalue on tuo Afrikka, ja jossain sinulla on tituleerattu jopa Afrikka-komissaariksikin. Kuinka tuttu Afrikan manner sinulle entuudestaan on?
Afrikkahan on valtavan iso maanosa ja yli 50 valtiota, ja olen kutsunutkin tai käyttänyt sellaista vertausta, että Afrikka ei ole missään tapauksessa mikään monoliitti, vaan se on mosaiikki, että se on niin kuin osiensa summa, ja siellä on hyvin paljon erilaisia etnisiä ryhmiä, erilaisia kieliä, erilaista kulttuuria, ja tietenkin valtiotkin on myöskin hyvin erilaisessa kehitysvaiheessa, että nähdään, että jotkut valtiot on jo, siellä on ollut pitkään positiivista, myönteistä kehitystä, ja sitten taas osa valtioista on niin kuin valitettavasti syvässä konfliktissa tai konfliktin keskellä. Et sen takia ajattelen niin, että niin kuin Afrikan täysin tunteminen on niin kuin tosi haastava ja vaikea tehtävä, koska se on niin iso maanosa ja siellä elää 1,2 miljardia ihmistä. Mutta mulle tuli Afrikka ehkä enemmänkin tutuksi tuossa rauhanvälityksen erityisedustajan tehtävänä, johon Timo Soini ulkoministerinä nimesi. Ja siinä tehtävässä sain pari vuotta olla Afrikan kanssa niin kuin tiiviimmässä yhteistyössä ja sitä kautta sitten myöskin syntyi sinne kontakteja näin henkilötasolla, josta sitten on kyllä nyt jo komissaari aikana ollut hyötyä. Ja Afrikka tosiaan on tämän uuden komission painopiste, että me nähdään, että se Afrikka on Euroopan naapurimaan osa, se on meitä fyysisesti hyvin lähellä, mutta meillä on myöskin niin kuin vahvat siteet, tietenkin jo historiallisesta näkökulmasta katsottuna, mutta myöskin jos ajatellaan tulevaisuutta, niin nämä samat isot megatrendit tai kehityssuunnat koskettaa sekä Afrikkaa että Eurooppaa, ja sen takia me halutaan myöskin tätä tiiviimpää, syvempää yhteistyötä ja kumppanuutta Afrikan ja EU:n välillä rakentaa. Et kyllä se Afrikka sillä lailla tässä mun työpöydälläni ja työssäni, niin voi sanoa, että on lähes päivittäin tavalla tai toisella läsnä.
No kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen, miten luonnehtisit EU:n Afrikka-suhteita tällä hetkellä? Millaiset ne ovat?
No meillähän on niin kuin pitkä yhteinen historia ja tietenkin se historia EU:n ja Afrikan välillä ei ole pelkästään valoisa, vaan onhan siellä myöskin sitten vähän niin kuin synkempiä ja niin kuin eri sävyisiä hetkiä ja vaiheita, jos ajatellaan vaikka tätä siirtomaavaltaa tai kolonialismia. Mutta kyllähän se niin kuin yhteistyö Afrikan ja EU:n välillä on niin kuin tiivistynyt tässä viimeisten vuosien aikana, että voi sanoa, että semmoinen yksi keskeinen merkittävä aloite oli komission puheenjohtaja Junckerin tekemä tämmöinen allianssialoite, jolloin hän vuonna 2018 lanseerasi ajatuksen siitä, että meidän pitäisi pyrkiä saamaan enemmän eurooppalaisten yritysten investointeja ja sitä kautta myöskin työpaikkoja Afrikkaan. Ja mä luulen, että se aloite vähän niin kuin muutti ehkä myöskin sitä diskurssia tai keskustelua Afrikan ja Euroopan unionin välillä, että ehkä siihen asti se fokus on ollut enemmän tämmöisessä totta kai niin kuin keskenäisen kaupan lisäämisessä ja tavallaan niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin opiskelijavaihdon lisäämisessä, mutta kuitenkin se ydin on ollut koko ajan niin kuin kehitysyhteistyö. Ja tavallaan tämä puheenjohtaja Junckerin lanseeraama ajatus niin kuin käänsi ehkä, tai raotti semmoista uutta tulokulmaa tähän meidän keskenäiseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön, kun haluttiin selkeämmin niin kuin lähteä kannustamaan myöskin yrityksiä, eurooppalaisia yrityksiä investoimaan Afrikkaan, ja nähtiin, että meillä on myöskin niin kuin halu rakentaa tällaista taloudellista kumppanuutta. Ja siltä osin mä sanoisin, että niin kuin lähtökohdat tälle uudelle Afrikan strategialle ja myöskin tälle kumppanuuden syventämiselle on mun mielestä niin kuin hyvät. Et meitä Afrikassa kuitenkin niin kuin arvostetaan Euroopan unionia totta kai avunantajana, mutta myöskin entistä enemmän tämmöisenä tasavertaisena kumppanina. Ja varmaan se malli, jota Euroopan unioni niin kuin sisämarkkinana, mutta myöskin tämmöisenä monenkeskeisenä kansallisvaltioiden yhteistoimijana edustaa, niin siitä halutaan myöskin ottaa oppia ja esimerkkiä Afrikassa. Ja heillä on omia hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia muun muassa oman afrikkalaisen vapaakauppa-alueen kehittämiseksi ja niin edelleen. Että mä sanoisin, että vaikka siellä on tavallaan semmoista niin kuin historiallista painolastiakin olemassa, totta kai tässä keskenäisessä suhteessa, niin silti minusta se lähtökohta ja tilanne niin kuin meidän luottamuksen ja keskenäisen kunnioituksen osalta on varsin hyvä ja sitä tietenkin omalla työlläni sitten pyrin entistä enemmän parantamaan ja syventämään.
No, aika pitkään on jo puhuttu tasaveroisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta EU:n ja Afrikan unionin välillä. Kehityskriitikot kuitenkin aika usein muistuttavat, että kyllä tällainen aika voimakas isoveli-pikkuveli-asetelma on yhä olemassa, eikä se hevin poistu. Miten näet tämän asian?
No siinä on tietenkin varmaan se, että jos ajatellaan, että kuitenkin niin kuin, se yhteistyö on tässä vuosikymmenten saatossa tietenkin niin kuin painottunut siihen kehitysyhteistyöhön, niin on tavallaan aika ymmärrettävääkin, että sitä kautta siinä ehkä on ollut sitten semmoista, tai sanotaan, että se suhde on ollut varmaan aika paljon tämmöinen avunantaja, avunsaajasuhde, johtuen ihan jo niin kuin sitten tietenkin siitä merkittävästä rahoituksesta, jota Euroopan unioni on niin kuin Afrikan maille kehitysyhteistyövarojen kautta kanavoinut ja antanut. Mutta että kyllä se aito pyrkimys meillä on niin kuin rakentaa sekä tällä Afrikka-strategialla, mutta myöskin tällä Junckerin allianssialoitteella ja myöskin nyt sitten tällä parhaillaan käytävillä post-Cotonou-neuvotteluiden kautta ja siinä neuvottelussa toivottavasti syntyvällä uudella sopimuksella, niin tämmöistä entistä tasavertaisempaa kumppanuutta, jossa me sitten aidosti pystyttäisiin myöskin niin kuin katsomaan, että siitä yhteistyöstä toki hyötyy sitten myöskin molemmat osapuolet ja sitä kautta sitten ikään kuin se kokemus tämän yhteistyön kannattavuudesta ja hyödyllisyydestä olisi molemmin puolin.
Kuten tuossa mainitsit jo aikaisemmin, että vierailit heti pestisi alussa silloin 6. päivänä Addis Abebassa Etiopiassa Afrikan unionin huippukokouksessa yhdessä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa. Millainen oli vastaanotto?
Vastaanotto oli tosi myönteinen, että me tosiaan 6. päivä joulukuuta lähdettiin komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa Addis Abebaan Etiopiaan ja tavattiin siellä Afrikan unionin johtoa ja toki sitten myöskin Etiopian presidentti ja pääministeri. Ja itse asiassa se oli ensimmäinen kerta, kun komission puheenjohtaja tekee Euroopan ulkopuolisen ensimmäisen matkan Afrikkaan. Että aika usein komission puheenjohtajan ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen matka on suuntautunut tuonne länteen, rapakon toiselle puolelle, mutta nyt komission puheenjohtaja halusi mennä Afrikkaan. Ja se oli myöskin tietenkin vahva viesti juuri siitä, että me koemme tämän yhteistyön meille tärkeäksi ja me haluamme siihen panostaa ja se on myöskin komission puheenjohtajan henkilökohtainen niin kuin prioriteetti. Ja kyllä se vastaanotto oli myönteinen ja siinä oikeastaan itse asiassa sillä vierailulla sovittiin sitten Euroopan unionin komissioiden tai Euroopan komission jäsenten eli komissaarien ja sitten Afrikan unionin komissaarien tämmöisestä yhteiskokouksesta, joka sitten pidettiin helmikuun lopussa. Ja sekin oli aika historiallinen tapahtuma siinä mielessä, että kun meitä on 27 komissaaria Euroopan komissiossa, niin 22 meistä matkusti Etiopiaa helmikuun lopussa tähän Afrikan unionin ja Euroopan unionin komissaarien yhteiskokoukseen. Ja koskaan aikaisemmin näin suurta osallistujamäärää ei tällaisessa yhteiskokouksessa Euroopasta ole ollut. Ja siinäkin niin kuin keskustelussa oli kyllä hyvin, hyvin sellainen rakentava ja tulevaisuuteen katsova ilmapiiri, että me ei tietenkään kaikista asioista olla samaa mieltä, ja me katsotaan asioita hyvin erilaisesta näkökulmasta, ihan johtuen tietenkin siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ja afrikkalaiset valtiot ovat myöskin niin kuin erilaisessa tilanteessa, ja heidän, niin kuin, heidän kehityksessään on, kehityksensä on niin kuin erilaisessa vaiheessa, mutta siitä huolimatta ne haasteet, joiden edessä me olemme, sanotaan vaikka ilmastonmuutos tai tämä teknologian kehitys, niin ne ovat meille yhteisiä. Et meidän molempien pitää kyetä löytämään ratkaisuja, jolla me pystytään hidastamaan ilmaston lämpenemistä ja siirtymään kohti vähähiilistä tai hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ja tavallaan meillä oli semmoista niin kuin ihan työryhmäkeskustelut komissaarien kesken, jossa me jakauduttiin niin kuin eri teemojen ympärillä pienempiin ryhmiin ja yritettiin niin kuin hakea sitä yhteistä ajattelua, että miten Afrikassa nähdään vaikka siirtymä tämmöiseen niin kuin vihreään kehitykseen ja tavallaan sitä kautta niin kuin ympäristöystävällisempään yhteiskuntaan, tai mitkä on keinoja lisätä ja huolehtia siitä, että nuoret on mukana yhteiskunnassa, tai miten lisätä yhteiskuntien vakautta, rauhaa ja turvallisuutta ja niin edelleen. Että se oli musta tosi mielenkiintoinen konsepti ja erittäin myöskin siinä mielessä hedelmällinen, että siinä syntyi semmoista keskenäistä vuorovaikutusta, luottamusta, mutta myöskin yhteistä ajattelua. Ja mä ajattelen itse niin, että kyllähän tämmöinen aito todellinen kumppanuus myöskin edellyttää sitä, että kykenee asettautumaan toisen ihmisen asemaan ja kykenee ymmärtämään myöskin, että mistä lähtökohdista tämä mun kumppani asioita tarkastelee ja miten hän maailmaa ja myöskin näitä edessä olevia haasteita hahmottaa. Ja mun mielestä siinä mielessä se oli kyllä erittäin hyvä niin kuin, tämmöinen vaihe askel nyt sitten tämän yhteisen Afrikka-strategian luomisessa.
Afrikka kiinnostaa siis. Kun Afrikasta puhutaan talousalueena, niin usein viitataan Afrikan mantereen suureen potentiaaliin. Mihin tämä potentiaali sinun näkemyksesi mukaan vahvimmin nojaa?
No, mä näen Afrikassa niin kuin monenlaista potentiaalia, että tietenkin jos katsotaan niin kuin Afrikkaa, niin siellähän on ihan mittaamattoman arvokkaat luonnonvarat ja sitten valtava määrä ihmisiä. Et kyllähän niin kuin, jos me katsotaan, että Afrikassa on 1,2 miljardia ihmistä, joista yli 60%, eli reilusti yli puolet on alle 30-vuotiaita nuoria. Meillä on vaikka Somalian kaltaisia valtioita, joissa noin jopa melkein 80% väestöstä on nuoria. Ja se koko niin kuin yhteiskuntarakenne on valtavan erilainen, kun me katsotaan tältä harmaantuvan Euroopan näkökulmasta, saatika sitten harmaantuvan Suomen näkökulmasta, koska Suomi kohtaa tämän ikääntymisen niin kuin vielä Euroopan jäsenmaiden keskuudessa kärkijoukossa. Ja tavallaan se niin kuin se energia, se niin kuin voisi sanoa näin semmoinen niin kuin drive potentiaali, joka tietenkin tämmöiseen valtavaan niin kuin nuorten määrään sisältyy, niin sehän on aivan ainutlaatuista. Ja kun sen sitten tietenkin liittää tähän näihin niin kuin mittaviin luonnonvaroihin, joiden käyttöä tietenkin pitää niin kuin kestävällä tavalla hyödyntää, niin kyllä se on valtavan iso mahdollisuus ennen kaikkea afrikkalaisille itselleen. Kyllähän Afrikassa, jos katsoo talouskasvua, niin vuosittainen talouskasvu tässä 2000-luvulla niin on ollut melkein lähes niin kuin keskimäärin 5% vuodessa, että tuossa 5% luokkaa. Että siinä mielessä ei ole myöskään ihme, että globaalisti Afrikka herättää kiinnostusta ja siellä tietenkin on erittäin paljon eri kansainvälisiä toimijoita, että Euroopan unioni ja eurooppalaiset jäsenmaat ei todellakaan ole ainoa toimija, joka haluaa rakentaa kumppanuutta Afrikan kanssa, vaan kyllähän siellä toimii myös paljon muita. Suurvallat, niin Kiina, Venäjä, Yhdysvallat on Afrikassa vahvasti läsnä, entistä enemmän Persianlahden maat, mutta myös Turkki, esimerkiksi on niin kuin, koko ajan voimakkaammin läsnä Afrikassa, Intia samoin. Ja siinä mielessäkin musta se tärkeä kysymys on se, että miten me myös tuemme afrikkalaisia maita rakentamaan itse kestävämpää niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristöllisestikin, eli ekologisesti kestävää tulevaisuutta ja myös niin kuin auttaa sitä kautta tavallaan tekemällä tätä yhteistyötä ja rakentamalla kumppanuutta, niin myöskin huolehtimaan siitä, että ei synny tilanteita, jossa sitten jotkut toimijat kun pelkästään hyödyntää esimerkiksi afrikkalaisten valtioiden niin kuin luonnonvaroja piittaamatta ehkä sitten siitä, että minkälaisia seurauksia siitä itse näille valtioille syntyy.
Jutta Urpilainen, käydään sitten tuon uuden Afrikka-strategian tai sen esityksen pariin. Se oikeastaan voi sanoa, että komissaari kautta se yksi päätehtäviä tähän mennessä on ollut tuoda käsittelyyn tämä uusi Afrikka-strategia-ehdotus. Jos katsomme aluksi sitä kokonaiskuvaa, niin mitä tällä uudella strategialla tavoitellaan? Miksi se tarvitaan?
Me haluttiin julkistaa se Afrikka-strategia nyt tähän meidän niin kuin heti toimikauden alkuun. Siinä ei tietenkään lähdetä nollasta liikkeelle, vaan tosiaan aika paljon pohjataan jo siihen, mitä on tehty, ja erityisesti tämä todella jo aikaisemmin mainitsemani komission puheenjohtaja Junckerin aloite kestävistä investoinneista ja työpaikoista Afrikkaan, niin on siinä vahvasti myöskin niin kuin mukana ja pohjana. Mutta me haluttiin nyt julkistaa se strategia, ja me nähdään, että se on sen takia tärkeä, koska ensinnäkin me kohdataan näitä yhteisiä globaaleita haasteita, kuten ilmastonmuutos tai teknologian kehitys yhdessä. Ja me halutaan aidosti olla rakentamassa ratkaisuja ja löytämässä tapoja, jolla me myöskin tuetaan afrikkalaisia valtioita vastaanottamaan tämä teknologinen kehitys, olemaan siinä aktiivisesti mukana, hyödyntämään myös sitä ja sitten toisaalta esimerkiksi niin kuin torjumaan ilmastonmuutosta. Mehän nyt jo nähdään Afrikassa merkittävässä määrin niin kuin sääilmiöiden vaihtelua, tulvia, toisaalta todella voimakasta kuivuutta, joka vaikuttaa esimerkiksi ruoantuotantoon ja sitä kautta myöskin sitten ihmisten toimeentuloon, mutta myöskin yhteiskuntien vakauteen. Eli nämä, tavallaan nämä megatrendit on yksi tekijä. No sitten toinen tekijä on se, että niin kuin sanoin, niin Afrikassa tällä hetkellä voi sanoa, että se on muuttunut tämmöiseksi niin kuin myöskin vahvasti geopolitiikan toimikentäksi, tai että siellä on myöskin entistä enemmän suurvaltoja ja erilaisia toimijoita, jotka aktivoituvat Afrikassa. Ja sen takia ajattelemme Eurooppana ja Euroopan unionina, että myöskin niin kuin meillä pitää olla oma strategia, mitä me tarjoamme afrikkalaisille kumppaneille ja myöskin niin kuin näkemys siitä, että miten tätä kumppanuutta halutaan rakentaa. Ja sitten kolmas peruste ikään kuin tälle strategialle on se, että me nähdään Afrikan unioni myöskin meille niin kuin hyvin tärkeänä kumppanina tässä kansainvälisessä yhteistyössä, että kun Euroopan unioni ja myöskin Suomi on vahvoja monenkeskeisen sääntöihin perustuvan yhteistyön puolustajia, eli ajatus siitä, että kansainvälisesti sovitaan, tehdään sopimuksia, luodaan sääntöjä ja sitten niiden mukaan toimitaan ja sitä kautta tavallaan pyritään sitä kansainvälistä kehitystä myöskin ohjaamaan, niin Afrikka on tässä ollut meille tärkeä kumppani ja me halutaan sitä kumppanuutta ylläpitää ja syventää, koska me nähdään samaan aikaan, että Kiina, Yhdysvallat, myöskin Venäjä on tästä monenkeskeisestä sääntöihin perustuvasta yhteistyöstä ollut vähän irtautumassa ja se ei tietenkään meidän mielestä ole ollut hyvä kehityssuunta. Ja sitten ehkä se neljäs peruste on juuri tämmöinen niin kuin saranavaihe, joka on näkyvissä Afrikassa, että työmarkkinoille tulee valtava määrä nuoria koko ajan. Ylipäänsä se väestörakenne on niin kuin hyvin toisenlainen kuin Euroopassa, eli siellä on paljon nuoria ja sitä kautta myöskin koemme, että me halutaan niin kuin tässä tilanteessa olla sitten afrikkalaisten kumppanien kanssa tätä yhteistyötä syventämässä, että kyllä siihen niin kuin vahvat perusteet on olemassa, miksi me tämä strategia haluttiin maaliskuun alussa todella hyväksyä, ja nyt se prosessi etenee siis niin, että meillä tässä kesäkuussa käynnistyy tämmöinen kansainvälinenkin konsultaatioprosessi, eli pyritään kuulemaan laajasti kansalaisyhteiskuntaa, yksityistä sektoria, Euroopan unionin jäsenmaita, mutta myöskin afrikkalaisia kansalaisia ja tietenkin valtioita, saamaan niin kuin heidän palautteensa tähän maaliskuun alussa julkistettuun Afrikka-strategiaan. Ja sitten samaan aikaan käymään tietenkin poliittisella tasolla ministereiden välillä, mutta myöskin sitten kansalaisten välillä keskustelua. Ja sitten lokakuun lopussa on, jos korona sen suo, niin tarkoitus järjestää Afrikan unionin ja Euroopan unionin huippukokous. Ja siinä sitten hyväksyisimme Afrikan unionin ja Euroopan unionin yhteiset poliittiset linjaukset tämän strategian pohjalta. Eli tämä on tämmöinen lähtölaukaus, tämä asiakirja, joka maaliskuun alussa hyväksyttiin, nyt tosiaan tämmöinen laaja kuulemis-osallistamisvaihe, jonka sitten toivottavasti tähtää näihin yhteisiin päätelmiin lokakuun lopussa.
No tuossa tuo sana kumppanuus tuntuu olevan eräänlainen avainilmaisu. Miten se eroaa siitä tavasta, jolla EU on toiminut tähän asti Afrikka-suhteessa?
Me yritetään, mulla on tosiaan siinä strategiassa määritelty niin kuin 5 tämmöistä toimialaa, 5 sektoria, joilla me halutaan rakentaa kumppanuutta Afrikan kanssa. Ja kyllä se ajatus on nyt nimenomaan se, että me pystyttäisiin katsomaan niin kuin mahdollisimman tasavertaisesti, vähän tämmöisen niin kuin win-win-tilanteesta, että miten molemmat osapuolet pystyisivät hyötymään siitä yhteistyöstä, jota tehdään nyt sitten tietyllä toimialalla tai sektorilla. Ehkä se niin kuin myöskin se viesti, kun me halutaan sitä kumppanuutta painottaa, niin on siinä mielessä uusi, että ehkä aikaisemmin se yhteistyön suhde on ollut sitten enemmän tämmöinen avunantaja, avunsaajasuhde ja sitä yhteistyötä on myöskin niin kuin siitä näkökulmasta tarkasteltu ja nyt sitten todella pyritään siihen, että voitaisiin katsoa asioita entistä tasavertaisemmasta lähtökohdasta.
No, talousnäkökulmasta kiinnostava on tuo 3. kestävää kasvua ja työpaikkoja koskeva kumppanuus. Haluatte muun muassa lisätä yksityisiä investointeja Afrikan maihin. Mitenkäs tämä temppu tehdään?
No, se on hyvä kysymys, että siihen ei varmaan mitään semmoista niin kuin hopeanuolta ole olemassa, että tästä simsalabim synnytämme sinne työpaikkoja. Mutta se tarve työpaikkojen syntymiselle on valtava. Et jos katsoo pelkästään Saharan eteläpuolesta Afrikkaa, niin meidän pitäisi pystyä synnyttämään sinne yli 18 miljoonaa työpaikkaa joka vuosi. Siis joka vuosi 18 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta voimme työllistää pelkästään työmarkkinoille tulevat nuoret. Eli nyt puhutaan siitä, että ei niistä nuorista tai henkilöistä, jotka on jo työmarkkinoilla, vaan niitä, jotka tulevat sinne uutena. Ja se on tietenkin valtavan iso luku ja myöskin haaste. Ja sen takia todella me ollaan lähdetty siitä, että me tarvitaan uusia yksityisen sektorin investointeja, koska me emme pysty tällaista määrää työpaikkoja synnyttämään millään niin kuin julkisilla varoilla. Et se on ihan selvä asia. Ja kyllä me ollaan nyt sitten, niin kuin se mitä me pyritään tietenkin tekemään, niin me ollaan yritetty löytää ne syyt tavallaan siihen, että miksi eurooppalaiset yritykset on ollut aika varovaisia investoimaan Afrikkaan. Mikä on tavallaan se jarru tai miksi se kynnys on ollut niin korkea. Ja kun itsekin aika paljon käynyt keskusteluja eurooppalaisten eri toimijoiden kanssa, niin kyllä tulee aika usein niin kuin 2 eri syytä. Toinen on se, että nähdään, että se taloudellinen riski on liian korkea. Ja siihen me ollaan nyt yritetty hakea sitten erilaisia keinoja luomalla myöskin tämmöisiä niin kuin uusia taloudellisia työkaluja, että voiko ajatella niin, että Euroopan unioni voisi esimerkiksi olla takaajana vaikka Euroopan investointipankin lainalle, joka sitten myönnettäisiin jollekin eurooppalaisille yritykselle heidän investoidessaan Afrikkaan. Eli tavallaan yritetty katsoa, että voidaanko niin kuin sitä taloudellista riskiä olla jollain lailla jakamassa. No sitten toinen semmoinen keskeinen peruste tai syy, joka usein tulee vastaan, kun erilaisten yritysjohtajien tai yritysten edustajien kanssa keskustelee, ja se on poliittinen riski. Eli miten tavallaan huolehtia siitä, että jos vaikka suomalainen yritys tekee ison investoinnin, sanotaan vaikka rakentaa vedenpuhdistamon johonkin afrikkalaiseen valtioon, niin miten huolehditaan siitä, että kun maassa vaihtuu poliittiset päätöksentekijät, jotka tietenkin demokratiassa aina on mahdollista ja aika todennäköistäkin, että ne aika ajoin vaihtuu, niin että se ei muuta sitä toimintaympäristöä niin, että sitten yhtäkkiä muuttuukin lainsäädäntö tai nostetaan merkittävästi jotain veroja tai maksuja tai hankaloitetaan sen yritysten toimintaa. Ja että tavallaan tähän niin kuin poliittiseen riskiin, niin siihen me ollaan yritetty myöskin niin kuin miettiä keinoja, että millä me voitaisiin sitä pienentää. Ja usein meidän näihin hankkeisiin, joilla me ollaan afrikkalaisia valtioita tukemassa tai rahoittamassa, niin sisältyy tämmöinen poliittinen dialogi. Eli käydään säännöllisesti keskustelua päätöksentekijöiden kanssa, poliittisen päätöksentekijöiden kanssa, mutta myöskin virkamiesten kanssa siitä, että luodaan niin kuin jotain yhteisiä tavoitteita. Ja sitten seurataan myöskin, miten ne tavoitteet toteutuvat. Eli tämmöisen niin kuin poliittisen dialogin kautta sitten tätä poliittista riskiä pyritään vähentämään. Mutta että silti sanoisin, että kyllä meillä niin kuin tässä on paljon työsarkaa jäljellä, että me saadaan myöskin niin kuin se asenne ilmapiiri muuttumaan. Ja ehkä se myöskin on niin kuin yksi tämän Afrikka-strategian tämmöinen niin kuin iso viesti, että me halutaan muuttaa sitä narratiivia, sitä niin kuin viestiä, jolla Afrikasta puhutaan, niin positiivisemmaksi. Niin, että kun katsoo tänä päivänä Suomessakin Afrikkaan liittyviä juttuja, niin hyvin usein ne uutisjutut ja viestit ja tarinat lähtee tämmöisen kielteisen niin kuin viestinnän kautta, että puhutaan ongelmista ja konflikteista ja haasteista ja vähemmän niistä mahdollisuuksista, jota kuitenkin Afrikka maanosana pitää sisällään. Ja mä luulen, että tämä tavallaan niin kuin tämä narratiivin muutos on myöskin asia, jolla me voidaan sit vaikuttaa siihen yleiseen ajatteluun ja myöskin niin kuin halukkuuteen investoida ja lähteä tekemään yhteistyötä Afrikassa ja mun mielestä niin kuin tätä niin kuin, tavallaan ilmapiirin muutosta ja narratiivin muutosta, niin varmaan sitten Suomen hallituskin omalta osaltaan pyrkii tekemään sillä, että he ovat nyt päättäneet tehdä oman kansallisen Afrikka-strategian, mikä mun mielestä on tosi hieno asia.
Tuossa strategiassa nostetaan esiin myöskin sitten siirtolaisuus ja ihmisten liikkuvuus. Itse asiassa onko niin, että tämän uuden strategian takana on oikeastaan aika iso pelko siitä, että edessä on hallitsematon siirtolaistulva tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Afrikasta Eurooppaan?
Ei se ole niin kuin keskeinen syy tehdä tälle Afrikka-strategialle tai keskeinen syy sille, että se on tehty. Että kyllä se niin kuin aidosti on paljon laajempi näkökulma, niin kuin tuossa alussa tai aikaisemmin kuvasin, mutta totta kai niin kuin siirtolaisuus ja maahanmuutto on yksi keskeinen niin kuin tekijä ja osa-alue tässä meidän kumppanuudessa ja yhteistyössä. Et jos me ajatellaan, että me ollaan kuitenkin käytännössä melkein kiinni toisissamme kaksi maan osaa, Eurooppa ja Afrikka, se on jotenkin siellä Suomessa, tai niin kuin meillä Suomessa unohtuu, että me ollaan todella niin kuin käytännössä melkein kiinni toisissamme ja hyvin niin kuin lähellä toisiamme olevat maanosat. Niin totta kai, jos ajatellaan, että Eurooppa harmaantuu ja meillä väestö ikääntyy, nuorten ja työikäisten ihmisten osuus väestössä pienenee, ja samaan aikaan meillä on vieressä iso maanosa, jossa on nyt jo 1,2 miljardia ihmistä, joista yli puolet on nuoria, ja tietenkin väkimäärä vielä todennäköisesti tulee seuraavan 30 vuoden aikana tuplaantumaan, eli nuorten määrä vaan lisääntyy koko ajan. Niin totta kai on tavallaan ilmiselvää, että toisaalta Eurooppa harmaantumana maanosana tulee tarvitsemaan maahanmuuttoa, jotta me ylipäänsä pystymme ylläpitämään sen kaltaisen niin kuin yhteiskuntarakenteen ja yhteiskuntamallin, joka meillä Euroopassa, eurooppalaisissa jäsenmaissa on. Mutta samaan aikaan me halutaan myöskin niin kuin olla estämässä laitonta, hallitsematonta maahanmuuttoa Afrikasta Eurooppaan, joka edellyttää sitten tietenkin myöskin afrikkalaisten valtioiden ja yhteiskuntien kehittämistä niin, että nuorilla Afrikassa on toivoa tulevasta, on näköala, on mahdollisuus kouluttautua, tehdä siellä töitä, rakentaa hyvää elämää, toteuttaa omia unelmia. Että se tavallaan se tulevaisuus, myönteinen tulevaisuus ei edellytä sitä, että aina täytyy lähteä hakemaan sitä toivoa ja parempaa tulevaisuutta Euroopasta, vaan sitä voidaan myöskin rakentaa omassa kotimaassa ja omassa valtiossa. Eli totta kai se maahanmuutto on niin kuin meille yksi osa-alue ja sen, siinä halutaan myöskin yhteistyötä tiivistää, erityisesti tietenkin olla torjumassa laitonta maahanmuuttoa, mutta myöskin huolehtimassa siitä, että ne henkilöt, jotka ovat laittomasti maahan tulleet ja kielteisen turvapaikan Euroopassa saaneet, niin ne pystytään myöskin sitten palauttamaan lähtömaihin. Niin tämä on toki teemana mukana tässä meidän kumppanuuden agendalla, mutta ei missään tapauksessa niin kuin se driveri, joka on syynä koko Afrikan unionin tai tälle Afrikan unionin strategian laatimiselle.
No, strategia nostaa esiin myös koulutuksen merkityksen. Muun muassa Maailmanpankissa pitkään Afrikka-kysymysten kanssa työskennellyt Ritva Reinikka on kantanut syvää huolta siitä, että monissa afrikkalaisissa kouluissa oppimistulokset ovat erittäin heikkoja. Miten, onko EU:lla tähän haasteeseen jotain annettavaa?
On, ja se on ehdottomasti myös henkilökohtainen oma tämmöinen prioriteetti ja painopiste, että mä oon niin kuin muutenkin halunnut nostaa yhdeksi semmoiseksi vähän niin kuin uudeksi painopisteeksi tässä Eurooppa-Afrikka-yhteistyössä nuoret ja nuorten osallisuuden, koska ajattelen niin, että johtuen juuri tästä nuorten suuresta määrästä, niin meidän on välttämätöntä myöskin ottaa nuoret mukaan yhteiskuntien rakentamiseen, päätöksentekoon, vaikuttamiseen, ylipäänsä tähän niin kuin osallisuuteen. Ja se painopiste tulee näkymään kyllä nyt sitten myöskin tulevaisuudessa, kun suunnittelemme näitä seuraavan 7 vuoden kehitysyhteistyöhankkeita EU:n ja Afrikan välillä, jahka nämä Euroopan unionin uudet rahoituskehykset saadaan, eli uusi budjetti saadaan päämiesten toimesta tässä täällä sovituksi. Mutta koulutuksen rooli on hyvin keskeinen ja tietenkin tämä korona valitettavasti on vaikuttanut myös niin, että monella osa-alueella, jossa on viime vuosikymmenten aikana tehty myönteistä kehitystä, niin sanotaan vaikka joku ruokaturva tai koulutus, niin nyt valitettavasti koronan myötä niin se kehitys on mennyt taaksepäin ja tilanne on vaikeutunut. Koulujen osalta se näkyy ihan siinä, että kun yhteiskunnat on ollut kiinni, niin lapset ei ole päässyt kouluun. Eli vähän sama tilanne tietenkin kuin Suomessa ja muissa Euroopan unionin jäsenmaissa, mutta kun Afrikassa taas mitään etäkouluja ja etäyhteyksiä on ollut hyvin vaikea järjestää, niin sitten käytännössä on johtanut siihen, että se koulunkäynti on monessa maassa sitten ja monen lapsen kohdalla loppunut kokonaan. Ja näin ollen koulutus tulee olemaan meidän tässä tulevissa kehitysyhteistyöhankkeissa kyllä yksi painopiste, ja siihen tullaan satsaamaan, ja erityisesti myöskin kannan huolta siitä, että se koulutus, jota afrikkalaisille lapsille ja nuorille tarjotaan, olisi laadukasta. Että siitähän se ei ole niin kuin kenenkään kannalta järkevää, että lapsi käy koulussa, mutta hän ei opi siellä mitään. Ja tässä tullaan tietenkin sitten myös niin kuin opettajien rooliin ja opettajien ammattitaitoon, että miten me turvataan myöskin Afrikassa ja siellä erityisesti maaseuduilla myöskin niin kuin laadukkaiden opettajien saatavuus. Ja mä itse ajattelen, että tämä on yksi semmoinen osa-alue, missä myös Suomella olisi paljon annettavaa, että Suomi vahvana koulutusmaana ja osaajana niin pystyisi varmaan omissa kehitysyhteistyöhankkeissa myöskin nimenomaan tätä koulutusta ja myöskin laadukasta opettajan koulutusta viemään eteenpäin. Ja toivottavasti tämä on myös semmoinen osa-alue, jossa me Euroopan unioni voisi Suomen kanssa olla tekemässä yhteisiä kehitysyhteistyöhankkeita, koska toivon, että tällaisten jäsenmaiden ja komission yhteishankkeiden määrä myös tulisi tulevaisuudessa lisääntymään.
Suomalainen kouluhan on tunnettu vientituote.
Kyllä.
Komissaari Jutta Urpilainen, sanoit edessä haastattelussa joskus aiemmin, että Afrikan polku elintasoon ei voi olla sama kuin meillä. Mitä tällä olet tarkoittanut?
Ajattelen niin, että Eurooppa on käynyt niin kuin oman kehityspolkunsa läpi läpi sieltä toisen maailmansodan jälkeen, kun yhteiskuntia sodien raunioita lähdettiin rakentamaan ja siihen pisteeseen, jossa nyt sitten tänä päivänä kaikki ne tietoyhteiskuntineen ollaan. Ja jos katsoo Afrikkaa, niin mä en usko, että se Afrikan polku kehitykseen tulee olemaan siinä mielessä samanlainen, että sanotaan, jos ottaa ihan jo vaikka tämän pankkisektori, joka on mun mielestä tämmöinen hyvä esimerkki, että jos me mietitään meidän omaa pankkitoimialaa ja sitä, että suomalaiset on, minäkin muistan, kun olen ensimmäisen pankkitili avannut ja pankista käynyt nostamassa rahaa ja sitten saanut pankkikortti jossain vaiheessa ja sitten ruvennut sillä maksamaan maksuja ja niin edelleen, niin Afrikassa on selkeästi nähdä, että tässä suhteessa niin kuin ollaan hypätty tämmöisen yhden vaiheen yli. Että siellä ihmiset maksaa toki myöskin käteisellä, koska siellähän tämmöinen harmaa talous on valitettava yleistä ja sen harmaan talouden kitkemiseen me kovasti yritämme myöskin tällä yhteistyöllä puuttua. Mutta entistä enemmän myöskin kännykällä. Eli kun ihmisillä on kännykät, niin he maksaa kännykällä sitten ostoksiaan, jolloin tavallaan niin kuin tämmöisen, he ovat suoraan siirtyneet siihen niin kuin kehitysvaiheeseen, jossa mekin entistä enemmän Euroopassa olemme, eli tämmöiseen sähköiseen maksamiseen. Ja mä näen, niin kuin, tämä on vain yksi esimerkki siitä, että se kehityspolku ei välttämättä Afrikan osalta pidä niitä samoja vaiheitaan sisällään, joita se on Euroopan osalla pitänyt. Ja tietenkin, jos ajattelee näitä ympäristökysymyksiä ja tätä ekologista kestävyyttä, niin on tietenkin välttämätöntäkin, että Eurooppa, ajatellaan vaikka, kun Eurooppa pyrkii eroon fossiilisista polttoaineista ja siirtymään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja uusiutuvia energialähteiden käyttöä, niin että Afrikassa pystyttäisiin suoraan investoimaan niihin uusiutuviin energialähteisiin, eli vaikka aurinkoenergiaan. Ja sitä kautta myöskin he ikään kuin sitten hyppää tämmöisen yhden kehitysvaiheen, joka meillä nyt tarkoitti sitten riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, niin sen yli. Mutta että kaikki tämä tietenkin edellyttää myöskin sitten sitä yhteistyötä ja myöskin niin kuin tukea siihen, että näitä investointeja Afrikassa näihin uusiutuviin tai myöskin tähän uuteen teknologiaan niin pystytään tekemään.
No tuossa aiemmin jo mainitsitkin tuosta, että yhtä hyvin Kiina, Intia, Turkki ovat lisänneet läsnäoloaan Afrikassa. Onko tässä nyt käynnissä jonkinlainen kilpajuoksu Afrikkaan?
No voi sanoa, että kyllä siinä niin kuin siellä on paljon toimijoita ja eri toimijat, eri maat niin kuin tarjoavat erilaista strategiaa ja heidän lähestymistapansa on erilainen. En tiedä, voiko sitä sitten kutsua kilpailuksi, mutta se on fakta, että Afrikka kiinnostaa oikeastaan kaikkia globaaleja toimijoita. Voi sanoa, että Kiinan strategia on se, että he hyvin pitkälti tekevät isoja infrastruktuurihankkeita Afrikkaan ja ovat lainottamassa afrikkalaisia valtioita. Ja yksi haaste Afrikassa onkin juuri se, että valtioiden velka-aste on valtavan korkea, eli tavallaan sitä niin kuin kehitystä on sitten rakennettu velaksi ja monesti se velkasuhde on sitten vielä rakentunut niin kuin Kiinan kanssa. Euroopan lähestymistapa on ollut erilainen ja erilaisena me haluamme sen myöskin tulevaisuudessa pitää. Mutta että kyllä edelleenkin, jos katsotaan niin kuin tilastoja, niin Eurooppa on se suurin ja keskeisin toimija Afrikassa, että kaupassa itse asiassa niin Euroopan ja Afrikan maiden välinen kauppa oli 235 miljardia tässä muutama vuosi sitten, kun Afrikan ja Kiinan välinen kauppa oli 125 miljardia, eli huomattavasti vähemmän. Sitten jos katsoo suoria investointeja EU-maiden suoria investointeja Afrikkaan, niin vuonna 2017 EU-maat investoi 222 miljardia Afrikkaan, kun taas esimerkiksi Yhdysvallat investoi 42 miljardia ja Kiina 38 miljardia. Eli voi sanoa, että sekä kaupassa että myöskin investoinneissa Eurooppa on edelleen niin kuin keskeisin ja suurin ja merkittävin toimija. Mutta niin kuin sanoin, niin koko ajan uusia toimijoita sinne tulee ja tietenkin niin kuin heillä on sitten myöskin erilaiset intressit ja anteeksi, erilaiset strategiat, joilla he Afrikan maita lähestyy.
No nyt ollaan siis uuden strategian kanssa päästy alkuun. Visioidaan hieman pidemmälle, asetetaan tähtää vaikkapa 3 vuosikymmenen päähän. Miten arvioit, Urpilainen, millaiset ovat EU:n ja Afrikan suhteet tuossa vaiheessa? Mihin suuntaan ne ovat kehittyneet?
Toivottavasti suhde on läheinen ja niin kuin keskenäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen rakentuva ja perustuva. Ja jos katsoo 30 vuoden päähän, niin silloinhan Euroopan väestön osuus maailman väestöstä on pienentynyt. On arvioitu, että tuonne sanotaan 40-50 vuoden päästä Euroopan unionin kansalaisten osuus maailman väestöstä on ehkä noissa 4-5% luokkaa, kun tällä hetkellä me edustamme maailman väestöstä noin 12%. Eli Euroopan osuus maailman väestöstä tulee pienenemään. Samaan aikaan Afrikan väestö tulee lisääntymään. Eli jos katsoo näitä tämän hetken ennusteita, niin 2050 Euroopan väestö on kaksinkertaistunut 1,2 miljardista ihmisestä 2,4 miljardia ihmiseen. Se on valtava, valtava määrä. Mä toivon, että molemmat maanosat olisivat hiilineutraaleja siinä mielessä, että Eurooppahan on asettanut tavoitteekseen olla edelläkävijä hiilineutraali mantereena, mutta mä toivon, että myöskin Afrikka olisi niin kuin mahdollisimman pitkälti rakentanut oman kehityksensä ja vaurautensa niin kuin ympäristöystävälliseen ajatteluun niin, että se hyvinvointi olisi rakentunut ympäristöä kunnioittavalla ja kestävällä tavalla. Ja sitten jos katsoo, niin meillähän nyt tavallaan se niin kuin kehitysyhteistyön tämmöinen viitekehys, joka aika paljon ohjaa kaikkea sitä kehitysyhteistyötä, jota tehdään sekä Euroopassa, Euroopan toimesta että muidenkin kansainvälisten maiden toimesta, niin on nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tähtää vuoteen 2030. Siinä on 17 tavoitetta, jotka hyvin konkreettisesti niin kuin määrittää sille kehitykselle niin kuin seuraavan etapin, mihin pitää pyrkiä pääsemään. Ja mä toivon, että vuonna 2050, kun sitten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta pitäisi olla 20 vuotta kulunut, niin me aidosti voitaisiin nähdä, että ensinnäkin yhteiskunnat Afrikassa olisivat vakaampia, siellä olisi pystytty vähentämään konflikteja, lisäämään rauhaa, turvallisuutta, mutta myöskin turvaamaan aidosti kansalaisille mahdollisuus koulutukseen, laadukkaaseen sellaiseen ja sitten sitä kautta myöskin niin kuin, aidosti synnyttämään uusia työpaikkoja niin, että ihmisillä olisi myös mahdollisuus niin kuin tehdä työtä, että työllisyysaste olisi korkea ja sitä kautta tietenkin myöskin yhteiskuntien taloudellinen liikkumavara, joka sitten muun muassa verotuloilla tulee, niin on mahdollistanut erilaisen turvaverkkojen ja palvelurakenteen syntymistä. Mutta että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, että nyt voidaan vaan toivoa, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Aika sitten näyttää, mitä tapahtuu.
Näihin sanoihin on hyvä päättää tämä istunto. Kiitoksia komissaari Jutta Urpilainen ja kiitoksia kuuntelijat. Hyvää afrikkalaista heinäkuuta.